А зараз «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розповідає про свої зустрічі у Бярозовці Іліцького району.
У Бярозовку за останні 7 год я їхав у третю вандровку. Але гэтым разам з інформаційним забезпячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю. Даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці. Спрабавалі залу выбіць. Спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся. Раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напередодні ж, поводле власного обяцання двухгадовой давнины, на города утвораючи шклозавод Неман, мусил приехать Александр Лукашенко. Я пытаюсь и Сержука.
А кто в Берозовце чекает проезд Лукашенко?
Ну, все. Полегку дали кредит, ну, позиченность отклали на позднейший час выплату. Город трохо поле, подники порабили, а то ранее болото было. Нагоняю давался нашему директору, при концы заявил публично уже при людях, при журналистах. На вот тогда просто эфир порадуешь, шоу. Вся Берозовка смеялась с этим и сказал, коли про два года у вас тут ничего не изменится, то скажу вам так, дерьмо вы, дерьмо ваше начальство.
Той же Пантус добра ведая ситуацию на Немане, где до недавнего часу узначали у бригаду выдимальщиков, яких тут называете шигутниками. Але кинул бригадирство за непотребностью.
На заводе побудовали эту итальянско-австрийскую линию в четвертом корпусе. Ну, никак налазить не могут. Брак и брак. Нема специалистов. А так стены фарбуют, плоты, что на вытворчесть никак не уплывает. У прибиральных и евроремонты порабили.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Монрэалю.
Мне нравится та прадукцыя, которая сейчас ідзе. С точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, Березовки.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся. Ну, вось хрустальна, та не атрымліваецца. Ну, і китайцы всю Европу завалілі. Приедуць сюды, паглядзяць, на глазок замеруць образцы, пакуль у нас ще на конвейер паставяць. Замаўляйце, і завтра ж вывозім вагон. Наше чыновенство высокое адвярнула Европу ад Бярозаўкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробай раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі десяткі найменяў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. Тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Начало, что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает красный рабочим, как народ не бунтовался. На Берозовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду и возят на Россию. Мелкие рыбешки, ковалок там, какие там трохи, станется пирогами».
Спадар Пантус каментуе.
Сёння, па крайней меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну, гэта добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто тую ж саму Польшу, Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
То ж ты назваў 600 тысяч?
Ну да, та сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то так ладна. З'езь менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаю, нічога не зменіцца.
У часе вандроўкі ўся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоивала слез.
Ой, много. Кто попостарал уже, кто мел за что. Что не за что я поставлю, коля. Сбирала 4 года деду на память. Так и себе разом зробила черненький такий. Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
Отчасть подарни Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасования льготу идет на лекование.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить, ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там, у больницы, больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, менавіта за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли до матулиц проведать на могилки, и завалился помник. Она обоперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее насмерть.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка розповідає про свою зустрічу у Бярозовці Лідського району.
І все-таки гэтым разам сустрэў Бярозаўцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлак з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метраў патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляныя фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, разам з жонкай прымае турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна бясконца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Мая кузіна ў пятым калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Гэтай мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архіў. Мінскі архіў прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты о 8 гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі. Ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая рэвізія, вот так маскалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак Самуль Дычак ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабці мне свой час расказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крок вычасаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў – гэта ж натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда, прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякого паразумення. А на што эта каўбаса, это то не прыбудзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча. Старых людзей, ўжо 80-гадовых, пытаюся, раскажыце мне пра такую-такую. 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым, праз трэця вуша даведваюся, это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць. Што з гэтага атрымаецца? Казнасць. Вот усё, што адчуваеш.
Размова адбывалася ў прысутнасці старэйшага тутэйшага апазіцыянэра, гаспадара Міхася Чалія. 20 год таму ён заснаваў у Бярозаўцы суполку партыі БНР. Ён падхоплівае.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней
був у такій темноті. Ну, починалося з того, що многі нас на заводі були комуністи і не комуністи. Вельми були узбуджені тим, що появилася можливість альтернативи під час виборів по окрузі. І перемогли. 72 чоловіка агітували за свого. Ну, а потім під час приїзду Позняка зникла суполка.
Спадар Міхась аналізує ситуацію у сучасному опозиційному руху.
Не треба було розкалуватися. Позняк мог би видатно працювати в заміжжі. Демократичному руху не вміння працювати з людьми непосередньо на місцях. Шмат енергії тратиться на боротьбу з владою. Ніякої порази нема. Наприклад, коли у 94-му році у нас у Берозовці Позняк отримав 1840 голосів, Лукашенко 1760, Шушкевич 1200, а Кибіч усього 600. Позняк з Шушкевичем звиш 3000 голосів отримали. А сьогодні, коли були сумлінні вибори, то демократичний кандидат ще більше отримав. Ґрунтується на тим, що економічне становище погоршилося, соціальне, і люди більше довідалися по лінії правдивої інформації. Таких Берозовок шмат.
Сьогоднішнє подорожжя свободи падрыхтаваў Віталь Самашка. І на завершэнне паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Олегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.